В ефірі «Ваша свобода». Перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго дня, шановні слухачі і глядачі. Ви можете також дивитися цю програму на телеканалі «Еспресо». Конституційний суд сьогодні має розглянути справу щодо відповідності основному закону, закону про очищення влади. Напередодні народні депутати України Єгор Соболєв та Леонід Євець вже повідомили, що суд підготував рішення про визнання низки положень цього закону неконституційними. Як висловився Єгор Соболєв, таке рішення дозволить посадовців часів Януковича знову обіймати важливі посади на державній службі. Прихильники ж скасування закону про очищення влади наголошують, закон про люстрацію в нинішньому своєму вигляді порушує права людей. Мовляв, тисячі громадян не можуть нести відповідальність за діяльність Віктора Януковича та його оточення. Своє ж уваження щодо люстраційного закону раніше висловлювала і Венеціанська комісія, орган Ради Європи, який перевіряє законодавство на відповідність європейським стандартам. Як рішення Конституційного суду може вплинути на процес люстрації в Україні, ми будемо з'ясовувати з гостями сьогоднішнього ефіру, директором департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції України Тетяною Казаченко. Вітаю, пані Тетяно.
Добрий день.
Та народним депутатом України від опозиційного блоку Юрієм Павленком. Вітаю, Юрій.
Вітаю.
Ну от, що може змінитися від рішення Конституційного суду? Чи навіть не від рішення, а від самого процесу розгляду?
Ми весь час забуваємо, що це не просто закон. Це ж юридично-політичний акт. В жодному національному законодавстві жодної країни не існують постійно діючих люстраційних інститутів. Якщо в країні були правоохоронні органи і суди, то люстрація не була би потрібна. І люстрація не вирішує питання будь-якої відповідальності. Це тимчасове обмеження доступу до державної служби на підставі об'єктивних критеріїв, які визнають, коли державні органи досі становлять найбільшу небезпеку для людей. Нас не бандюки становлять для них небезпеку, а державні органи.
Тобто люди бояться, умовно кажучи, боялися правоохоронців, а не бандитів, часи Януковича,
так
можу сказати.
І зараз багато чого залишається в такій самій мірі. Тому що зв'язка, фактично, міліція, прокуратура, суд може забрати власність, забрати бізнес, змінити долю, позбавити волі і довести справедливість в тій системі, яка існує, досі неможливо. Демократія занадто крихка. Коли фактично державні органи не справилися з управлінням і привели до таких трагічних подій, як відсторонити тих, які повинні були керувати державними органами і забезпечити нормальну роботу державних органів? І мова не йде про відповідальність. Мова йде про те, що, будь ласка, держава не потребує зараз вашого досвіду і ваших послуг. Якщо ти був керівником самостійного структурного підрозділу прокуратури, його заступником, керівником області, його заступником, не нижче, наприклад, в прокуратурі, більше року за часів Януковича, будь ласка, тимчасово держава не потребує твоїх послуг.
Але це не відповідь на моє питання про те, що може зробити Конституційний суд.
Конституційний суд може зробити все. Він вже прийняв резолюцію, яку підписали судді-доповідачі, де вони вбивають системні норми закону. І я не хочу говорити про будь-яке рішення з їх боку, бо в такому складі Конституційний суд є неправомочним. 6 суддів, які зараз є у складі цього суду, в тому числі доповідач Шаптала, в тому числі голова Конституційного суду Баулін, мають приватний інтерес. В них конфлікт інтересів з цим законом. Вони на підставі закону про Конституційний суд, стаття 19 прим. Закону про запобігання корупції, закону про справедливий суд, вони не мають права приймати участь у розгляді справи, тому що такі самі судді, як вони, за те саме рішення, яке вони приймали разом, звільнені за порушення присяги. І на це є не тільки рішення парламенту, а вони звернулися в суд, і Верховний суд виніс рішення, що такі порушення присяги є, і вони не можуть бути суддями. І за це рішення частина суддів звільнені за порушення присяги, а частина вирішують долю цього закону, яке стосується їх приватних інтересів.
Пане Юрію, вам не здається, що саме бажання скасувати люстраційний закон – це є свідченням такого уникнення від відповідальності? Саме на рівні державного апарату.
В даному випадку мова йде не про скасування закону про очищення влади, то треба чітко говорити, а приведення закону про очищення влади у відповідність до Конституції України, а також до зауважень і пропозицій Венеціанської комісії, як найвищого європейського органу, який дає відповідно рекомендації країни, яким має чином розвиватися законодавство. Я нагадаю, що цей закон стосується сотень тисяч людей, не тисяч людей, а сотень тисяч людей, більшість із яких, переважна більшість із яких, чесно і відповідально багато років, і не тільки за часи Януковича, працювала на українську державу. І звинуватити їх всіх в тому, що вони щось провалили, це, знаєте, вже перебор. Друге, чи принесло 2 роки застосування цього закону реального очищення влади? Та ні, не принесло. Більше того, всі, хто хотів, всі, хто реально займався корупцією, всі, хто реально зловживав на тілі держави, вони знайшли своє тепленьке місце при нинішній владі, змогли відкупитися. Постраждали найбільше люди середньої ланки, які є професіоналами. І в результаті що ми маємо? Ми маємо ривок в реформуванні, в розвитку країни? Ні. Ми маємо розвал економіки, ми маємо зростання цін, ми маємо паралізований державний апарат, коли міністерство сьогодні не здатне підготувати і видати якісне розпорядження чи постанову Кабінету міністрів, бо пишуть з помилками люди. В результаті так званої люстрації на звільнені місця прийшли кумов'я, сватя, брати. Тобто люди непрофесійно підготовлені. Вони є зараз в державній владі.
Чому вважаєте, що він береш?
Скажіть, будь ласка, ви зараз сказали в ефірі, що це порушує права сотні тисяч людей. Скажіть, будь ласка, кількість людей, до яких застосований закон зараз. Кількість людей за два роки, скажіть.
Я не знаю, яку кількість ви там провели, ілюстрували, так звано, але я знаю десятки тисяч людей, які звільнилися з органів державної влади з тим, щоб не принижуватися перед так званими люстраторами, які читати, писати не вміють, а при цьому визначають перед людьми, які десятки років пропрацювали на державу, починають їх принижувати, будучи професійно до цього не готовими.
Пане Юрію, на десятки років працювали на корумповану пострадянську державу, яку ми всі з вами разом демонтували 2014 року разом із державним апаратом.
Демонтували куди?
Демонтували всіх європейських виборів. Чекайте. Давайте все ж таки вирішимо.
На відміну пересіли. Від вас, я не фрилансувала між одною політичною партією до іншої.
Так, давайте не переходити на особистості, пан. Це можливо. Ви маєте говорити
про
суті.
Свою роботу. Скільки людей ви люстрували?
Скільки? А ви знаєте взагалі, що Міністерство юстиції не є органом люстрації? Ви зараз кажете, люстрували.
Органом,
а ви знаєте безпосередньо, наприклад, що я як директор департаменту навіть не маю права підпису з цього приводу?
От представляєте, що 2 роки ви працюєте, а навіть права підпису. Це говорить про що? Це говорить про повну непрофесійність і нездатність нинішньої влади, яка не здатна була навіть підпис дати і дати відповідні повноваження, щоб ви могли виконувати закон.
Ви
розумієте,
в чому
проблема?
Чекайте, ви підняли.
Давайте я вам розкажу.
Розкажіть.
Давайте я розкажу про люстрацію.
Не так багато.
Оцей закон про люстрацію насправді писала громадськість. І ті люди, в тому числі Єгор Соболєв, коли вони ще не були народними депутатами. І навіть коли закон прийняли, його прийняв той самий парламент, який голосував за диктаторські закони. Бо вони ж не могли сказати, що вони не хочуть очищуватися. Вони хотіли потрапити в новий парламент. І, можливо, це не ідеальний крок, але це крок на оздоровлення. І це неправда про десятки тисяч державних службовців. Цей закон не вирішує відповідальність. Бо якщо буде знайдені, у нас будуть правоохоронні органи і будуть знайдені ознаки злочину, це потрібно, щоб мали відповідну оцінку в рамках кримінального провадження.
Ми кажемо,
це не відповідальність. Це право доступу до державної служби, це мінімальний критерій. І держава має право визначити і безпосередньо тих осіб, яким закривається доступ до державної служби. Якщо брати, будь ласка, якщо брати безпосередньо, наприклад, центральний орган виконавчої влади, то за посадами знаєте, скільки людей підтрапляє під люстрацію? Тільки перша особа і перший заступник, хто був більше року на посаді.
А як виходить десятки тисяч?
І все. От спитайте у людини. Якщо під час Майдану тільки заступники міністра і заступники центрального органу виконавчої влади, це максимум 5 людей на все міністерство, ні, не підтрапляють. Це стосується тільки прокуратура, МВС, СБУ і ДФС, там керівник самостійного структурного підрозділу центрального апарату заступник, керівник області і заступник, і все. Приклад навожу, для того, щоб не було маніпуляцій. Беремо прокуратуру, в якій 20 тисяч прокурорів на момент вступу закону в силу, які підлягають перевірці. Розказати, як прокуратура в 13-14 році працювала з судами, закривала людей, і на тих корупціонерів, зараз яким відкривають ешелони майна, і в них є... останній випадок, да, коли взяли губернатора Ніколаївської області, заступника.
Заступник, да. Колишній губернатор, да.
І відпускають під заставу. А навіть якщо у людини шини були в багажнику, якщо вона була покалічена і не давали медичну допомогу, і відправляли слідчий ізолятор. Я це знаю, бо я 3 місяці не виходила з слідчих дій і судів і відтирала хлопців від крові. Я знаю, що відбувалося,
знаєте, мене,
як працювала прокуратура.
Знаєте, в мене, яке є зауваження щодо реєстрації? Я вам розкажу. От коли, скажімо, реєстрацію проводили в тих країнах, які дійсно стали успішними, там, в Балтійських країнах і та інше, там було поставлено питання політичної відповідальності. Скажімо, в Естонії члени Центрального комітету Комуністичної партії Естонії отримали на 10 чи 20 років вовчий квиток. Не можеш балотуватися в органи влади, не можеш працювати в виконавчій владі, не можеш більше. От ти працював на державу 40 років, а більше зась. Займайся бізнесом, виховувай дітей.
Жодних обмежень, але ця привілея не твоя.
Але так, але у нас такого немає. У нас члени керівних органів партії регіонів досі можуть обиратися до парламенту. Це ганьба. Досі можеш працювати в міністерствах. Це ганьба. Я впевнений, що партії, які брали участь у створенні диктатури, партія регіонів і комуністична партія України мають бути відсторонені від державного управління на десятиліття. Цього ви не зробили. Ви займаєтеся стрілочниками, які там, яких вони призначили в міністерство, а не ними самими.
Представте, перший, ні, я хочу по цифрам сказати.
20, ви ж не були прихильниками
цього закону? Для того, щоб були реальні цифри. 20 тисяч прокурорів, так? Вони ж кричать порушення прав людей. Ми не кажемо про порушення прав всіх інших людей. Бо 40 мільйонів людей мають право захищатися від тих, хто не забезпечив роботу цих органів. І визначили, що є люстраційні посади. І на 20 тисяч осіб ми визначили всього 404 люстраційних посади в органах прокуратури. По закону. Керівник самостійного структурного підрозділу,
заступник... Це все відповідь на моє зауваження. А? Ви все, ми все одно з вами і різну ідеологію.
Це зауваження дуже чітку відповідь дала Венеціанська комісія, яка вказала, що, на жаль, цей закон має дуже багато неточних трактувань, що дає можливість зловживати. Тому у нас дискусія чому виникає?
Коли
тому
прийняти,
що кожен може бути...
І признайте, будь ласка, будь-якого експерта назвіть.
Останній раз, от березня, президент Джані Букікіо знову звернувся до України внести зміни і привести закон у відповідність до європейських стандартів.
Про те, що
рік
висновку...
тому назад, ну я
брехня.
Закінчу, я ж вас не перебуваю. Рік тому назад,
ну,
вони дали комісію, Петренко, Соболєв, можливо, і ви там були, пообіцяли, ці зміни будуть внесені. Нічого не було
ви
зроблено за цей час.
Відкрийте, будь крім ласка,
того,
давайте зараз відкриємо сайт Верховної
Ради. Я особисто за те, щоб всі, хто винен, понесли покарання. Щоб прокурори, судді, державні службовці, які встановлювали диктатуру, які порушували закон, понесли покарання, включаючи і кримінальну відповідальність.
Ви помічаєте, що у нас з вами різна ідеологія?
Більше того.
Юрій, да. Помічаєте, що у нас з вами різна ідеологія ілюстрації? Ви тут прихильник пана Тетяни. Ви це помічаєте?
Так, я розумію, про що ви говорите.
Ви розумієте, але ви теж не хочете про це говорити.
Ви там говорили про мене особисто. Як уповноважений з прав дитини, не підпадаю під закон про люстрацію. Нема цієї посади. Разом з тим, керівник служби уповноваженого з прав дитини
сотні тисяч
підпадає. Ви уявляєте?
Вам пощастило.
Уявляєте? Тому що, ну, так писали ви закон. Але
закон
керівник служби...
А чого треба було люструвати, Юрію, уповноваженого по правах
людини? Талановита. Людина, яка написала все законодавство щодо дітей, яка провела реформу, яку Європа визнала найуспішнішою, Людмила Волинець, вона підпадає під люстрацію. А її досвід сьогодні як ніколи потрібен країні. Сьогодні вона, да, вона працює помічником депутата, але сьогодні всі органи влади, обласні адміністрації з нею радяться. Ми, слава Богу, фонди міжнародні можемо залучати для того, щоб допомагати сьогодні місцевим органам влади працювати.
Ну, хоч добре, що пан Тетяна каже, що вона не підпадає. Давайте ми зробимо, знайдемо критерії.
Тут була маніпуляція, Віталій.
Ну, не перша в нашому
житті. Він сказав про Букікіо, так, і зміни до закону. 19 червня 2015 року Венеціанська комісія зробила висновок, де просила і врахувала зміни до закону 2695, які є в парламенті. Вони подані більше року тому, вони є в парламенті. І Бухкік його зараз питає, чому зміни, які в парламенті вже рік, не приймаються парламентом?
Чому?
Так спитайте, будь ласка, у парламенту. А я хочу сказати,
я знаходжусь в опозиції. Ви представляєте більшість, яка має 302 мандати.
Я не політик взагалі і не знаходжусь в
коаліційській
партії. Не брешіть, будь ласка.
Який є політичний?
Я не представляю кабінет міністрів.
Директор департаменту не представник більшості, не представник політичної частини.
Ви міністерство представляєте юстиції?
Вивчите, будь ласка, форму державного управління. Так от. І представте, будь ласка, є зміни закону, які є в парламенті. Рік тому Князевич, який представляє безпосередньо блок Петра Порошенко, вперше в каденції Комітету Верховної Ради взяв закон, склав судову реформу без обговорення, вернув авторам і нічого про це не сказав. Це підробка документів майже. Такого не було. Останнє таке рішення було до диктаторських законів. Тобто самі всередині депутати різних провладних партій, як так само зараз перебуває, між БПП, можливо, Народним фронтом, опозиційним блоком, всіх, які зараз намагаються, торгуються за крісла.
Опозиційний блок – не провладна партія, воно в опозиції.
Ми не є.
Слухайте, це перманентне, знаєте, таке визначення. Вони не є по своїй суті опозицією і ніколи не були.
Тетяна, я вважаю, що це неправильно. Якщо ми говоримо, чекайте, Юрій, ну я ж веду цю програму, ну перестань. Ну чого ти? Якщо є коаліція, в неї є відповідальність. Ви можете говорити про її відповідальність. Задача опозиційного блоку – зривати цей закон. Це їхнє повне право. Але якщо не може правляча коаліція ухвалити зміни, то треба так і говорити.
Так вона не може, вона не хоче.
Чому?
А це оце правильне питання. Запитання. А це правильне запитання. Ну? Це питання, чому, наприклад, президент суддів Конституційного суду, які відносяться до їх повноважень, і про яких він дав голосування 24 лютого 2014 року, що вони порушили присягу, не відзиває? Це питання до того, чому не переформувалася стільки часу центральна комісія,
виборча комісія,
ну, саме там. Це питання до того, яким чином формувалася Вища рада юстиції і інші інституції. Це питання, чому опозиційний блок так, майже 100% проголосував до зміни Конституції. Що вони отримали в бартер за це?
Тому що ми підтримуємо судову реформу, яка потрібна країні. Ви заперечуєте судову
але
реформу?
Але я дуже радий, що ми наприкінці нашої програми, незважаючи на той гвалт, який ви тут вчинили, прийшли до суті проблеми. Що насправді, це навіть можемо там... Пана Юрія, його колег по опозиційному блоку, там, чи колишніх регіонерів, мільйон часу витратити, щоб ще критикувати. Але проблема у відсутності політичної волі. Тому що якщо був би справжній Конституційний суд, от президент Єльцин 1993 року, коли була криза, реальна конституційна криза в країні, він призупинив повноваження Конституційного суду Російської Федерації. Напевно, Венеційська комісія теж була незадоволена. Але очевидно, що коли є конституційна криза, то Конституційний суд, який обслуговував попередній режим, не може у повному складі взагалі існувати. Його повноваження мають бути призупинені до вирішення конституційної кризи. Чого в Україні цього не відбулося? От ми маємо результат. Що ми тепер говоримо?
Але цьому
ми
не маємо права.
Зараз
погоджуюсь.
Але перепрошую.
Це буде логічно.
Ми не маємо права здійснювати тиск на Конституційний суд, чим ви займаєтеся
звичайно,
зараз в ефірі
звичайно.
І іншими діями. Будь ласка, є для цього правові норми, є Міністерство юстиції, як мінімум. Є президент.
Рекомендуйте,
ідіть відповідно до закону. Розумієте, не можна найкращу справу робити з порушенням закону. Сьогодні, на жаль...
А порушення і тиск, скажіть, будь ласка?
Тиск? Ну,
да,
ви зараз от публічно звинувачуєте конституційних суддів.
Членів
є
суду.
Членів
вибачте,
суду, членів Конституційного
факт.
Суду.
Я констатую
де
факт.
Це? Є рішення
я
суду.
Я відкриваю
ви
статтю 57 статтю про Конституційний суд.
Де судді брали участь в узурпацію?
Так, де рішення? Де це
24 лютого 2014 року це рішення прийняв парламент. І перерахував всі прізвища. Постанову показати. Це ж ваша постанова Верховної Ради. Я ще перевірю, голосували чи ви за неї. Я обов'язково перевірю, чи ви за неї голосували.
Ні, не голосував,
перше.
Я не був тоді депутатом.
Це перше.
Тому
і
не
друге,
голосував.
І друге. Да? Є кримінальне провадження в Генеральній прокуратурі. На Українській правді 4 червня цього року Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що в них є свідчення членів Конституційного суду щодо тиску і про те, що вони не приймали рішення у власний спосіб. Це заява Генерального прокурора. І
це
є кримінальне провадження.
Де так. З цього приводу є... офіційно? В Українській правді написано, що моє ім'я Андрій Павленко. Так що, я Андрій Павленко? Давайте
жаль,
по Українській правді
правда
приймати
тому,
рішення.
Правда в тому, що потрібний правовий механізм, який створить реальний Конституційний суд, до якого була б довіра. А саме поки так. Цього механізму немає, поки політичної волі немає, ми будемо весь час йти в глухий кут, навіть справа не в суті законів, а в довірі до ОРІ-інституції. Подякую директору департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції України Тетяни Казаченко. Юра, ти навіть не даєш мені закінчити програму. Та народному депутату від опозиційного блоку Юрій Павленко за участь в сьогоднішній програмі. Дякую. Програма про Віталія Портника. Хай щастить, шановні слухачі і глядачі. Ми все одно всіх люструємо.